veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Všechny zdravím, vítám pochopitelně u dnešního prvního asi živého vysílání v sobotu 18. listopadu 2023. Strašný, jak to hrozně letí. To je taková forsáž, ale to víte, i tak stíháme úplně všechno na plný obrátky a stíháme i to, abychom dneska se mohli slyšet, takže jsem rád, že se slyšíme u Řeklo se, stalo se, jsem rád, že se slyšíme z Midgardu a pochopitelně Petr Václav se už na vás moc a moc těšil. A také si pojďme říct, kdo má dneska svůj svátek, kdo slaví dneska svůj svátek, slaví Romany. Romanky, Romany. No tak nezapomenutelnou zastánkyní a nositelkou tohoto jména je dcera mého kamaráda Romana, závodníka a všeuměla, velice šikovného človíčka a co se týká všeho okolo aut a okolo ježdění na čemkoliv. No a jeho nejmladší dcera, která už pochopitelně má svoje děti, tak já ji pamatuju, když jí byly, dejme tomu, 2-3 roky a to bylo opravdu antikoncepční dítě, jako to, když jste viděli, co ona všechno jakoby dokázala a co dělala a co, jak byla rtuťovitá, jak na pérku, neskutečný. Eliška je jako také velmi fyzicky zdatná, vymyslí kde co, jako její různá akrobatická čísla si nezadají, ale na Romanku, na tu teda rozhodně nemá. Romanka byla velice vnímavé děcko. Roman opravoval auta, měl tam nějakýho Mercedesa, připraveného na nějakou výměnu olejů a tak. No a Romanka, protože viděla, že tatínek vzal jakousi pixlu a stříkalo z toho něco zajímavého a pak to rozetřel hadrem po té palubovce, tak vzala montážní pěnu, protože pixel jako pixla, a tou montážní pěnou mu postříkala palubku v tom Mercedesu a ještě to rozmatlala hadrou. No a jiné věci. Nechal klíčky v zapalování, skočila s autem do pole. Pak jezdila závody pod Romanovou dohledem, okruhy. Roman byl hodně divoký a říkal mi, já se normálně bojím, tyjo. Tam, kde já už klapnu, ona ještě drží. Ale žádný nehody, prostě závodnický dítě. Takže to, když se řekne Romana, tak prostě jednoznačně se mi vybaví tady ta dívčina. Velice krásná a sice to je to děcko, které strčilo, když babička mandlovala, tak strčila a babička odešla od toho mandlu, tak si Romanka umandlovala ručičky. Takže nakonec jí to nějak dali dohromady, ale pochopitelně je to vidět. Ale na kráse a na jejím přístupu k životu to vůbec nic neubralo. Takže Romanky a Romany, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obětí a pochopitelně promoření. No a vy všichni, kteří znáte nějakou Romanu, Romanku, tak ji popřejte, protože ji tím způsobíte pochopitelně radost. Takže zdravím všechny. Všechny Romany. No a když už jsme takhle popřáli, tak si také musíme říct, že je Mezinárodní nekuřácký den. Takže pokud dneska někdo kouřil, tak to má dvakrát škodlivý, protože jednou poškozuje své zdraví a potom ještě znehodnotil ten svátek nekuřáckého dne. A já si myslím, že ten nekuřácký den je hlavně nás, kuřáků, protože my, co nekouříme, tak my máme nekuřácký den každý den. Ale ten dnešní den nekuřácký je pro nás ještě o to vzácnější, takže on se ani tak netýká kuřáků, vlastně jako, že se týká nás. Nás nekouřících, nedýmajících. No, asi si to každý vyloží po svém, řekl bych, ale to je úplně jedno. Tak pojďme, já to takhle balím, šup, máme to pryč. No a pojďme na první zprávy. Fakt se to odehrálo velké množství včera výročí sametovky. Snad nevím, jestli se tomu vůbec budeme věnovat, protože všichni víme, že to byl podvod, všichni víme, tedy až na pár výjimek, že to pochopitelně bylo organizované s těmi zájmy pro velké hráče na trhu s akciemi, na trhu s penzijními různými fondy podílovými, do kterých si ve velkých zemích budoucí důchodci ukládají a ty stávající důchodci vybírají. No a tato velká pyramidová hra pochopitelně končí ve chvíli, kdy těch vybírajících je víc než těch vkládajících. Čili ve chvíli, kdy víc lidí začne podíly prodávat a méně lidí je nakupuje, což je klasický příklad demografických křivek. No tak v tu chvíli začnou zlevňovat ty podíly a když ten člověk chce stejné množství peněz v měsíci na to svoje živobytí, tak těch podílů musí prodat víc a čím víc jich prodá, tím víc zrychluje pád ceny toho podílu a už to máte, a už to frčí, už to jede. Takže jeden z největších a nejzásadnějších důvodů, proč musela padnout ta železná opona a proč, no těch důvodů je celá řada, jo, ale tenhle ten je jeden z těch hlavních, byly ekonomické zájmy o přežití systému penzijního pojištění na západě. Protože my jsme jim oddálili tu smrt, protože tyhle ty fondy se začaly okamžitě prodávat na trzích bývalého východního bloku v postkomunistických zemích. To jsou všechny ty různé typy fondů podílových, které se ještě dneska nabízí, abyste do nich investovali, tak to jsou pochopitelně fondy, které, na kterých stojí ty penzijní zajištění. Jo. A pochopitelně velká injekce do té západní dolarové ekonomiky a do těch dolarových bank pochopitelně bylo to, že se zmocnili všech měn v tom východním bloku. Tak když si to budete chtít spočítat, že v podstatě my máme cirka 2,5 bilionu oběživa. Jo, 2,5 bilionu oběživa. Teď se nebavíme, to je to měnová báze. Teď se nebavíme, jestli to je jaksi směné v hotovosti anebo směné v digitálu. Bavíme se, že máme asi 2,5 bilionu toho oběživa v těchto dvou rovinách. A z toho každý rok teče diskontní sazba. To je ta sazba, kterou dává ČNB na ty peníze, které pochopitelně se používají. Umíme počítat, kolik je dneska ta sazba je, já nevím, možná někdo napovíte, mohl by se podívat, jestli je 2,5%. Tuším, podíváme se, kolik je diskontní sazba. Chvíličku. Je, že jsme to tady za smysl druzy tady chtějí něco nabízet. Tak. Diskontní sazba. ČNB. Šup. Bankovní rada ČNB ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba tak zůstává na 7%, diskontní sazba na 6% a lombardní sazba na 8%. Takže diskontní sazba je 6%. To mě fakt překvapilo mnohem víc, než jsem si teda vůbec myslel. Takže vezmeme 6% z milionu, kolik je? 6 0 minus 2, 4 nuly je z milionu 60 tisíc, jestli se nepletu. Z miliardy je to 60 milionů a 60 miliard je to z jednoho bilionu. Takže se bavíme o nějakých 150, 180 miliardách. 150 miliardách se bavíme. Ročního vejvaru. Otázka je, kam jde těch 150 miliard? Myslíte si, že to jde do státního rozpočtu? No, tak na to rozhodně zapomeňte. Těchto 150 miliard pochopitelně do žádného rozpočtu českého státu nejde, protože to nejsou peníze, které přináleží tomu státu, protože stát je v podstatě platí, pokud si ty peníze půjčuje třeba na svoje některé záležitosti. Platí je každý uživatel těch peněz. To znamená, každá banka zaplatí za každou korunu, zaplatí 6 haléřů. Tak to je. Bohužel. No, tak jsme si udělali malý exkurs, proč vlastně ta sametovka. Píš mi tady. Píši mi tady Honza. Dobrý večer, pane Petře. Doufám, že dnes jsou vaše informace neomylné. Včera jste se poměrně dost mýlil, teda podle hosta. Já vím. No. To jsou záležitosti, pro které pochopitelně otevření se do Evropské unie, otevření se NATO, přiblížení západních raket k Sovětskému svazu nebo k Rusku, chcete-li, a tak dále, tak dále. To byly další cíle, ale to křídlo KGB i to křídlo tady mezi komunistama, pochopitelně to pravicové křídlo mezi nadrženými pracovníky Socialistického svazu mládeže, chlapci, kteří se už chtěli zmocnit tedy té vedoucí úlohy strany, jo. Tak to se musíme podívat do toho 68. kdo to tady hlavně organizoval. Pokud se bavíme o KGB, no tak pochopitelně to byla ta část KGB, která rozkládala zevnitř Sovětský svaz. To byla ta část řízená CIA. To byly ty různí podchycení lidé, jako byl Chruščov a další, kteří pochopitelně pracovali velmi intenzivně pro cizí zájmy. Můžeme se pak pojít na Jelcina, na Gorbačova. To jsou všichni ti zrádci, kteří prodali své národy a že si v tom počvachtali. Ale jinak to pochopitelně bylo přesně tak, jak to říká mainstream. Ano, Pěkin, píše on za Pěkin, jim říká trockisté. Jo, ano, já jsem to taky velmi často používal. To jsou dneska ty oligarchové a to jsou všechno ti, kteří tam byli zaseti v době příchodu Trockého, který přišel ještě před Leninem a byl vyslanec masonské lože, stejně jako Vladimír Iljič Lenin, stejně jako Hitler. A to bychom se dostali k zednářům svobodným. A proto, když zemřel pan kníže, tak zemřel taky zednář mimochodem. Jo. No ale zpátky, tak Trocký pochopitelně zjistil, že asi revolučně to nepůjde. A tak zasel. To jsou ti trockisté, kteří dělali bordel za Stalina. A to jsou ty různé popravy a to jsou ty různé rozsudky smrti, které v těch guberních a v těch různých regionech. Tyhle ti trockisté jak si vyhlašovali a padalo to na hlavu Stalina. Pokud si dobře přečtete čtení o Stalinovi, třeba od teď by to vypadlo, ono to naskočí. Mluvil jsem tady, já jsem tady dokonce tu knihu čet, nebo ta skripta, tak tam se to jasně píše, kolik času věnoval Stalin osvobozování, pokud někdo psal o milost a stichto, tak kolik času v těch perných dnech také věnoval tomu, aby podepisoval milosti pro ty lidi, kteří byli neoprávněně těma trockistama k si posílání na smrt. Čili Rusko je velká země a očista od trockistů neproběhla za žádného režimu. To znamená, že ti zasetí rozvraceči, tak ty prostě tam působili a působí stále. Zrovna takové rozvraceče máme my tady v republice, to jsou pořád stejné rody, které dělají tady bordel. které nacházíme v různých kauzách, v různém manipulování, v různých přípravách, různých jaksi vykrádaček. Jo? Nalezáme je pochopitelně, žili svým životem a aktivně pracovali za toho režimu budování socialismu. Pak pochopitelně velmi, velmi vystartovali, když byla ta sametovka, ale už předtím se pochopitelně angažovali velmi natvrdo v těch záležitostech v 68. roce. A jsou to pořád jedni a ti samí. Jo. Jsme se rozebírali v 68. co to bylo za aktivitu. Takže CIA pochopitelně ovládala skrze různé typy trockistů těchto, těchto vlastně zrádných nerusů, bych řekl. To nejsou původní Rusové. To jsou lidé do vežení a potom to jsou ti, kteří zradili, ale těch je velmi málo. Jo. Tam je obrovské množství těch dovezených. Kdo dělal s Ulianovem tu revoluci? To byli dovežení lidé, ty povstavší, jo, a ti, co vtrhli do toho zimního paláce. To byli všechno přivezení lidé, to, to s ruskýma lidma nemělo nic společného. Takže když Trockij v podstatě jedinou práci, kterou udělal, že vyvezl určité typy archivů směrem na západ a tuším zemřel v roce 1947 nebo 2, teď nevím, myslím 47, že zemřel. A to jako v pohodě, ale on protože nespůsobil to, co měl způsobit, to znamená nespůsobil okamžité podmínky pro zmocnění se carského Ruska, tak nastoupil Ulianov, Úderka. Ulianov, který měl pochopitelně velké velké motivy, protože jeho bratra car nechal popravit. Takže ten si to chtěl, ty si to chtěl opravdu vyřešit, no ale ani, ani tak nemohl dát, nemohl dojít k popravě carské rodiny, jak se nám tady tluče do hlavy. To z jednoho prostého důvodu, že ženou cara byla, byla sestra německého císaře. Co by to znamenalo? No znamenalo by to jednoduchou věc. Vyhlášení války Německa, německém tomu sovětskému Rusku. Takže rodina nebyla popravena. To, ta exhumace, která proběhla teďko někdy, já nevím, v novodobých po pádu jaksi té berlínské zdi a po pádu železné opony, za kterou, kterou vybudoval Churchill, nikoli někdo z toho východního bloku, tak ta exhumace měla potvrdit, že to opravdu tak bylo, ale nebylo to tak. Stejně jako vidíme ty pokusy okolo Katyně nějakýma exhumacema, tam jakoby tam za každou cenu a za každou škodu prostě, že to byli ti a ti, tak to je to samé z popravu carské rodiny. Takže vidíme to tak, že prostě ta KGB byla z části řízena CIA a to pak vám odpoví na to, proč Sověti ukončili svůj program letu na měsíc, myslím, jako aby lidé tam letěli, proč nerozporovali to, že Američani nikdy na měsíci nebyli, tak dál a tak dál. A propo, s těma ruskýma motorama do dneška lítají ty soukromé rakety do vesmíru. Ano, Eliško, ahoj. Tak. No. A tak, tak prostě to vidíme, že tajné služby vždycky pracují pro zájmy mocných. Tak ta sametová revoluce byla jenom způsob, jak rozkrást ten obrovský majetek, který nebyl jenom v naší zemi, tedy v Československu, ale jak vykrást ty další země, jak zotročit ty lidi a kde se pak, dejme tomu, z těch, kdo vyráběli z 3,5 tisíce sortimentů, který na světě existuje, tak jsme vyráběli 1850 položek v jedné jediné zemi v Československu s 15 miliony obyvatelstva. A uměli jsme to prodávat i na západní trhy. To byl další důvod, proč se zmocnili nejenom trhů tady ve východní Evropě, to znamená, že nám sem začali dodávat to, co tam už bylo neprodejné. Takže my jsme opět nastartovali jejich ekonomické růsty. Ale skoupili tady každou fabriku a každou firmu, která jim zabírala na západních trzích, která jim tam zabírala místo a velmi tam ten trh třeba i kolikrát ovládala. Jo? V některých záležitostech jsme ovládali ty trhy. Byli jsme konkurenceschopní a uměli jsme se s tou konkurencí vypořádat, protože díky tomu, jak se to tady hrozně poplivávalo, díky tomu, že ten Sovětský svaz jsme měli tady jako furt v zátilku, tak díky víc tomu jsme měli levné vstupy, ať to byla elektřina, ať to byl plyn, ať to byla ropa. No a díky tomu jsme mohli být konkurenceschopní. Mimo jiné. Jo? Takže to všechno nějakým způsobem bylo potřeba zničit. Tak se to zničilo. A opravdu nejsou to žádné spekulace. Je to prostě dohledatelné, můžete si v tom pošlapat. Můžete si dohledat nějaké rozhovory s tím mrtvým studentem Šmídem. Můžete okolo toho kroužit, jak chcete. Nakonec zjistíte, že to byla jedna velká fabulace. Za pomoci progresivního křídla v Socialistickém svazu mládeže, zejména ústřední výbor a městský výbor v Praze. No a potom pochopitelně některých ambiciózních taky svazáků, ale už také v nomenklaturních pozicích UV strany. I to všichni to řádně uchopili. Víme, že tam byly určité ambice Miroslava Štěpána, to byl se městský výbor strany. Takže to byli lidé, kteří vlastně byli, jejich iniciativa, jejich ambice, jejich ego a všechny tyhle ty věci byly použity správným způsobem. A když se podíváte třeba na člověka v Plísni, jo, ta organizace nezisková, tak tam si můžete pak se podívat, jací to byli svazáci ti, kteří to založili a kterým tečou ty sorošovské peníze. Takže ono už se tam pracovalo pochopitelně na těch věcech dávno, dávno předtím. Mám tady od vás několik reakcí. Zajímavé je, že Trocký měl 4 děti a všechny přežil. To je taky zajímavé, to jsem nevěděl. A ještě píše Jarda, kdy vystoupili Rusové z první světové války, no v předvečer v ŘSR. Ano, to taky. Ale tam to bylo trošku jinak, tam v podstatě zazněla zvláštní dohoda. A já jsem začal ještě jednu věc, když jsme se bavili o tom Rusku. Já jsem tady v některém pořadu, už je to možná 2, možná i 3 roky, jo, tak jsem tady četl vystoupení na židovském kongresu v roce 1920, kde na židovském kongresu se oslavovalo vítězství a dobytí ruských surovinových zásob a toho všeho, co se v Rusku nalézá. Byl to oslavný projev jednoho z účastníků tohoto sezení a mluvili tam o tom, jako, že hotovo, máme to v kapse. Jo? Jenomže to se pletli chlapci, protože Lenin který dostal teď nevím, jestli 20 milionů ve zlatě od Rothschildů na to, aby nakoupil ty povstalce, aby měl peníze na to, proto se furt o něm píše, jak žil v bídě a takový ty keci. Takže on ty peníze použil pochopitelně, ale nevracel je. To Stalin ty peníze vrátil. Mimochodem taky. Stalin to vyrovnal. A zase jsou jiné peníze. Například je známo, že někdo říká 40, někdo říká 60%, i kdyby 40% základního jmění Fedu si půjčili ti chlapci, víte od koho? No, od carské ruské rodiny. Carská ruská rodina půjčila chlapům ve Fedu. Jak se odvděčili? No, odvděčili se tak, že na něho poslali Ulyanova. A v podstatě prohlásili ho za zastřelenýho. Jo, jako, rozumíte, spousta lidí hledá logiku v tom, no tak proč teda říkají, že tu rodinu vystřílili, jo, když ji teda nevystřílili. No, a proč proběhla ta exhumace, jakoby teďko, já nevím, dejme tomu 15 let, asi zpátky, nevím, v kterém to bylo roce, ale bylo to někdy po roce 1990, jo. Tak proběhla znovu exhumace a znovu bylo potvrzeno, znovu opět bylo potvrzeno, že ta rodina byla postřílena. Proč? No, aby se smázly stopy k půjčce. Protože by to znamenalo, že 40, minimálně 40% toho všeho, co patří Fedu a vydělává to, tak patří Ruské federaci jako nástupci Sovětského svazu, který byl nástupcem carského Ruska. To znamená, to, co půjčil car, to pochopitelně by mohlo vymáhat Rusko. A možná, že Rusko k tomu někdy přistoupí, až že se to bude hodit. Rusko momentálně pochopitelně není v té pozici, že by to strategicky chtělo řešit. Teď řeší jiné věci. Ale může být, že v určitou chvíli k tomu přistoupí. Oni si zatím myslejí, že když tedy potvrdili, že carská rodina byla zlikvidována, to znamená, že nemůžou existovat oficiální potomci, kteří by mohli vznést oficiální nároky a v těch oficiálních nárocích by je zastupoval stát Ruská federace. No, tak to je jeden z důvodů. No, jsme se trošku tady vrátili do minulosti, ale možná to prospěje k tomu, aby někteří nevěřící Tomášové si možná některé věci dohledali a udělali si v tom víc jasno. Tak, pojďme. Já jsem si tady připravil jednu zajímavou věc. A to je, že Biden podepsal zákon, je tady přímo nafocen, jak to podepisuje, o financování vlády USA. Tento zákon neposkytuje další pomoc ani Izraeli, ani Ukrajině. Ani. Takže jednoznačně z toho vyplývá, že Amerika má svých starostí dost, má svých problémů dost, má problém ufinancovat svůj vlastní provoz. A to se nebavíme o tom, co se děje v Americe v té společnosti. Jak strašný úpadek životní úrovně, jak strašný morální úpadek se tam odehrává. To nejsou takové ty keci, které vede, to co teď říkám, jo, co vede, dejme tomu, Adamová Pekarová o Ruské federaci. Můžete si to dohledat. V Americe naštěstí nemažou ty příspěvky, takže můžete si to dohledat. Kdo máte někoho, kdo byl v poslední době v Americe, tak se ho zeptejte, pokud někdo navštívil Manhattan, jo, tak vám asi řekne, co a jak. Takže Amerika přestala financovat. O to větší agresivita pravděpodobně bude ze strany Ukrajiny. Z Ukrajiny se ale proslýchá, že víceméně dochází k tomu, co jsem tady já signalizoval, že pravděpodobně bude tím scénářem. To znamená, že na Ukrajině už některým docvaklo krábě. Západ předstírá, že bude pomáhat. Robert Fico jednoznačně řekl, že nebudou už dodávat žádné zbraně ani financovat zbraně Slováci. Česká republika je svolná, tady kdyby se všichni měli pochcípat, tak budeme platit Ukrajině zabíjení a vraždění vlastních obyvatel. Viktor Orbán hodil vídle do financování ze strany Evropské unie, dokud Evropská unie nevyřeší, dejme tomu, to, že se nebude tedy používat právo veta. Než toto vyřeší Evropská unie, tak už dávno Ukrajina vykrvácí. Takže zatím je to blokovaný z Evropské unie, takže už je to jenom na nějakých malých dodávkách z České republiky a možná ještě od někud, od nějakých zarputilců. No a Izrael sám sebe vyautoval těžce jakoby mimo víceméně souručitelství s kýmkoliv. Oficiálně země jako Izrael podporujou, protože se to chce, protože se to, je to trendy a jsou to chlapci, kteří tam kvůli tomu byli dosazení, aby hlásali, že Izrael je to nejlepší na světě, co existuje. Na druhou stranu ale se zajídá všem politikům masakrování, bezostyšné masakrování civilního obyvatelstva. Turci podali na Netanyahua žalobu do Hágu. Macron žádal, aby aspoň udělali nějaké humanitární příměří. OSN 145 zemí odsouhlasilo rezoluci, která říká, že Izrael nemá nárok a právo na to, aby zabralo ten zbytek palestinského území, což je pásmo Gazy, protože už takhle postříleli většinu obyvatelstva a ukradli palestinský stát takřka celý a že prostě si nemůžou dovolit vystěhovat teďko pásmo Gazy pod stany do nějaké rezervace, kterou jim tam zbudovali, aby jim tak pak ustříhli v tichosti vodu a nechali je tam pomřít. Čili nějakým způsobem to eskaluje a graduje to k tomu, že začíná zdechávat to zlo. Ta hydra prostě postupně začíná chcípat, protože jí dochází palivo. Dochází pochopitelně to, co pila a žrala. Oni to nepřiznají, oni prostě do poslední chvíle budou tvrdit, jak jsou silní, ale když se díváte na jejich kroky, na jejich chování, na to, co jiného říkají a co ve skutečnosti dělají, to je potřeba vidět, jo. Co ve skutečnosti dělají, tak je evidentní. Váznou dodávky letadel z USA, váznou dodávky bojové techniky. Chcou se prachy dopředu na ledacos. Jo. Kupujeme různé, my, Česká republika, nakupujeme za miliardy tady prostě záležitosti a platíme obci, myslím obce na další zbraně, třeba z Izraela, takové věci, takové vychytávky. To je prodlužování toho koma, do kterého jednoznačně dospěl dolarovej svět. Jo. To je těžké, těžké koma. Čili znova opakuju, pokud máte nějaké, ono to bude mít dopady i na korunu, jo, ale pokud, nedej bože, máte nějaké investice dolarové, máte nějaké investice eurové, zbystřete a začněte uvažovat, začněte si hlídat jakoby některé parametry, které by vás měly včas varovat a měli byste začít něco konat, abyste nebyli těmi, který to letadlo zafinancujou. Jo. Honza souhlas. Honza mi tady píše. Takže je to opravdu v té fázi před odpojením pacienta z přístrojů. Jo. A já vám ještě tady něco prozradím. Teda já o tom jistom. Time. Biden dnes schválil rozpočet USA. Víte, co tam je? Ukrajině už niet pomoci. To je to, co jsem před chvilkou četl. Je tady Biden, jak se objímá, jako taťka hovoří k Zelenskýmu. No vydrž, něsu peněze. Wall Street Journal. Je čas zabudnout na idiotské myšlenky o porážce Ruska. Putin pevně drží moc a snahy Západu zlyhaly. USA a spojenci potřebují jinou strategii. Rusko, nejvíc sankcionovaná krajina na světě, skončí v roku 2023 s so ziskem 75 miliard dolarů. Spojené státy, nejzadluženější krajina světa, skončí rok 2023 se so ztratou 2 bilionů dolarů, uvádza New York Times. Toto jsou čudné sankcie. No. A to pozor. A v této chvíli ještě plivou přes plot po Číňanovi, který drží většinu jejich státních dluhopisů. Jo. Takže oni si postavili proti sobě a je to logické prostě, jo. Oni si myslejí, že aby nemuseli nic vracet, takže zničej toho věřitele, jo. Zničej toho, o kom si myslejí, že je jejich nepřítel, tak zničej a vykradou Rusko. No, tak to si vylámali zoubky. No a Čínu chtěli zlikvidovat, nebo chtěli by zlikvidovat hlavně proto, že to je jejich největší věřitel. Kdyby dneska Číňan řekl, a máme toho dost, vy jste v takovém, protože oni se tam dostali, oni jsou v takové ekonomické pasti, že brzy ten Číňan bude moci říct, chceme svoje peníze, jako. Protože mě zajímá teda teďko, jak budou snižovat rating USA, jo. Kam spadnou USA ve svém ratingu za takovýchto jaksi výsledků hospodářských? Je to vidět na ulici, je to vidět v obchodech, je to vidět všude. Prostě Amerika to bejvávalo. Ano, bylo to v době a bylo to díky tomu, že celý svět, který používal dolar jako rezervní měnu, investoval do životní úrovně Američanů. Tak to prostě bylo. A protože jsme investovali hodně a dobře, tak mohli vést války. Protože ty války zase jim ještě navíc vydělávali. A to je celé. To je ten obyčejný svět, ne? Ne, obyčejný svět je ten BRICSový svět. Protože oni netušili, jak nebezpečné je v podstatě neporazit vyhlášeného nepřítele, protože oni ho vyhlásili, to Rusko, další jako své nepřátele. Ne, a když někoho vyhlásíte, že to je váš nepřítel, no tak musíte začít něco dělat, buď s ním musíte bojovat, nebo se s ním musíte usmířit. Tak oni zatím bojují. Jo? Zatím bojují. Otázka je, jestli se s nima ještě potom někdo bude chtít usmířovat. No a tak si ti... Ano, falešnej svět píše. Prohnělej falešnej, je to žumpa prolhaná. Je to bohužel přesně tak, jak zpívá Ortela, no tady píše Jarda, ale ten svět BRICSu je o nastolení, jako o čem celém to je ten BRICS, to není žádná smlouva, jako má Evropská unie a podobně. Země BRICSu se dohodly, že spolu budou vycházet v nějakých ekonomických, hospodářských, budou spolu vytvářet nějaké svazky, které potřebují a budou hlavně k sobě slušní a budou se respektovat. To znamená, že nikdo nebude hrát ty druhý, třetí, čtvrtý, pátý housle, proto aby tam někde nahoře trůnil někdo, kdo ze všeho bere. Takže okolnostma byl BRICS přinucen k tomu, že začal intenzivně, on to sice Vladimír Putin dělal i tak, ale katalyzátorem byly všechny ty sankce a katalyzátorem bylo to předvedení se, kdy Západ se předvedl jako totální nebezpečný teroristický agresor. A to vlastně na té druhé straně u BRICSu vedlo k semknutí se a k vytváření prostředí, které ochrání ty země před tím, co ten Západ začal předvádět. Dekolonizace Afriky. Dneska Afrika klidně nepřijme Fialu, nemají čas v Nigeru. Řeší důležitý věci, ne? Protože by se bavili s nějakým debilem z České republiky, který financuje válku. Militaristický prase. Normálně, naplno řečeno. A je jich tam víc. A já když vidím některé ty blbečky, co teďko zase dělají sbírku na vrtulník, jo, to vám opravdu hlava nebere. To opravdu vidíte ty... Já prostě vždycky vidím tu fotku z toho Václaváku, jak tam přes 250 000 příslušníků a jaksi protektorátu přísaha věrnost Třetí říši a hajlujou to. Tak já přesně vidím tyhle ty hajlujícího. Protože těch informací už je dneska tolik, že pokud ještě nikdo si neumí udělat jako názor, tak je mi ho líto. Maďarsko zcela zablokovalo diskuzi o nových sankcích Evropské unie vůči Rusku, informoval novinář Richard Jožviak. Včera proběhla první debata mezi velvyslanci EU o novém a současnosti pravděpodobně nejslabším balíčku sankcí EU proti Rusku. Jožviak poznamenal, že EU se nyní pravděpodobně nedohodne na nových sankcích před novým rokem. Co to znamená? Znamená to, že jako takové ty vize o tom, že se zabaví ruský majetek, skonfiskuje se a použije se na financování války, jo, pro Ukrajince, no, to narazilo pravděpodobně na některé zájmy oligarchů, to za prvé. Za druhé to narazilo na možné tvrdší přístupy Ruska vůči těmto zemím. Takže zatím ty státy, jako my třeba, tak tedy vyhlašujeme, že zatím zmrazíme ty majetky. Jo. Konfiskace je za určitých okolností, může být konfiskací, ale jinak je to zlodějna. A zatím je to ve fázi, že by to byla opravdu jenom a pouze zlodějna. A to by opravdu, tak jak Marie Zacharová varovala, to by pro Rusko znamenalo velmi zkomplikovalo přežití pro nás tady nějakých období. Pojďme si zahrát písničku a pak se vrhneme trošku na téma, o kterých se řekl tady jeden z posluchačů. Tak co si dáme? Co si zahrajeme? Já myslím, že zahrajeme si o jednom obyčejném světě, ne?
Na květ motýl usedne, hejno ptáků přelétne jen tak. A ty samý noty, ti pici nestačí, to kdy se splékáš. A ta vůně přírody, klap do pony, bejt já. Tak to je ten můj obyčejný svět, obyčejný svět.
Teďko navážu na to, co už jsem tady xkrát řekl a vysvětloval jsem tady, že všichni ti rádoby aktivisté a chytrolíni na straně alternativy, kteří jsou profesionály ve vytváření strachu ve společnosti. A znovu opakuju, strach je zásadním stavebním kamenem k ovládání společnosti. A pokud na alternativě jsou lidé, kteří šíří paniku, strach z jaderného konfliktu, strach a tvrdí, že je nevyhnutné takřka a tak dál, že ten či onen přistoupí k použití jaderných hlavic a že to rozpoutání je takřka jasné. Já jsem tady vysvětloval, že jenom velmi, velmi asi urputný a dobře placený někým za toto, nebo opravdu velmi nevzdělaný člověk může takové věci říkat. Protože dneska je dokonce už velmi spochybňováno, já se do toho nechci pouštět, jo, ale je velmi spochybňované, zda atomová bomba vůbec existuje. Protože to, co bylo použito v Hirošimě a v Nagasaki, má stejný charakter zničení jiných měst, a to dávno, dávno, dávno předtím, bavíme se o roce 1815, v 18. století a tak dál, tak to je pochopitelně záležitost, kterou nebudeme diskutovat, ale dejme tomu, že se tvrdí a tvrdilo za studené války, že prostě existují jaderné zbraně. Dokonce ty záběry z Hirošimy jsou dost podobné těm, které byly pořízeny z měsíce. Jsou to makety. Mně to vždycky přišlo takové divné, jo? Ale já jsem si myslel, že to jsou makety jako postavených měst někde na té střelnici, kde něco používají. Ale to není to téma, které chci řešit. Dejme tomu, že kdyby ty jaderné zbraně byly, budeme předpokládat, že jsou, tak svůj původ mají tedy v období druhé světové války, na jejímž konci tedy se Američané předvedli coby držitele toho jádra, aby jaksi zamezili tomu, zastrašili Stalina, aby ho odvrátili od možná nápadu, který v něm vyvolali tou aktivitou, tím plánem nemyslitelné. Já jsem tady o něm mluvil. To byl plán, který měl plynule navázat na druhou světovou válku a měl zabezpečit to, že Rusko bude dobito, když ne Hitlerem, tak těmi, kteří Hitlera splodili, a to byli Anglosasové. Za pomoci pochopitelně jednotek Wehrmachtu a tak dále. Takže zhrnuto a vzato, od té doby se tedy traduje, že existují jaderné zbraně. Byly vynalezeny tedy hluboko v historii, 80 let tomu nazad. A já jsem tady vysvětloval, že asi jenom blázen by předpokládal, že někdo bude válčit 80 let starýma zbraněma. Proč by to dělal? K zastrašování si všimněte, to funguje furt. Jenomže něco se tady odehrálo. Něco se v průběhu té speciální vojenské operace odehrálo. To, co se odehrálo v průběhu té speciální vojenské operace, jestli si pamatujete, tak byla jedna taková věc, která se dostala do éteru i někde v některých zahraničních tiskovinách v klasickém mainstreamu. Na základě čehož prezident Macron, ten, který nemůže to Rusko ani vystát, ten, který v zásadě by vlezl do jakékoliv americké, tak rektální alpinista, tak ten se vyjádřil, že Francie rozhodně nepoužije při jakékoliv eskalaci toho konfliktu jaderné zbraně. Proč to řekl proaktivně? Proč? A z uniklých jiných informací vyšlo najevo, že, jsem to tady říkal v jednom pořadu, že Rusové sundali pár satelitů a deaktivovali obrovské množství jaderných zbraní po světě. Čili výsledkem bylo, že Západ ztratil kontrolu cirka nad 65% svých jaderných arzenálů. Čili pouze to, co asi mají někde na ponorkách a na takových nosičích, jim zůstalo. Ale všechno to, co pravděpodobně sídlilo v těch silech, tak oni k tomu ztratili schopnost to řídit. Nejde o to odpálit, ale je ta schopnost naprogramovat tam, kam to má letět, jakou trajektorií to má letět, to jsou všechno údaje, které buď probíhají před startem a v offlineu si to ta raketa nese, anebo je to řízeno za letu online při tom letu. K tomu potřebujete prostě nějakou logistiku pomocnou. To všechno, o všechno přišli, to všechno jim nějakým způsobem natolik zaheklovali, že nejsou schopni to použít. A zároveň Západ ztratil také nad 60% ruských atomových zbraní přehled. To znamená, víc než polovina zbraní pro ně přestala být viditelná. Co se tam děje? Jestli se vyhlásil nějaký poplach, jestli byly uvedeny do nějakého statusu a tak dále, ztratili o tom jakoukoliv kontrolu. Takže z tohoto hlediska je Západ víceméně i velice neschopen tyto zbraně v nějakém měřítku velkém použít. To je důležité, aby jsme si uvědomili. A pak je tady ta druhá strana. Když teda ne jádro, tak co jiného? A to je to, o čem je ta řeč, že proč by někdo řešil věci 80 let starou technologií, když byly vyvinuty technologie nové. Přečtu vám jeden úryvek z toho, co tady už jsem četl a co řekl čínský prezident. Ano? A pak si na to dáme odpověď, protože ptal se mě jeden posluchač, o jakýchže zbraních jsem to hovořil, že má Rusko a Západ prý ne. Tak pojďme na to. Je to jenom výňatek, ano. Buďme upřímní. Třetí světová válka vám nepomůže a spojenectví mezi Čínou a Ruskem ve třetí světové válce by mohlo podepsat konec Ameriky a NATO. Rusko, a teď poslouchejte dobře, Rusko má pod vašimi vodami mnoho zbraní, které, pokud se aktivují, dokážou jednoduše proměnit státy v oceán. Pokud bude Rusko napadeno, zbraně pod vašimi oceány se automaticky aktivují a potopí celou Ameriku. To je i záležitost, pokud by už v Rusku nebyl nikdo naživu, tak je to ten systém mrtvé ruky. Ano? To jsme si tady také říkali a také jsem vás o tom informoval. Ale toto není jakoby sci-fi, toto je realita. Toto je proveditelná realita. Jinak by o tom si vůbec nemluvil. A teď vás do té reality zavedu. O jakéže zbraně to jde? To je nutné si všechny tyhle ty věci dát do... Navléknout si ty korálky na ten náhrdelník, víte, abyste ho celý mohli vidět. Rusko. Dne 1. března 2018 ruský prezident Vladimír Putin ve svém projevu k federálnímu shromáždění oficiálně oznámil vytvoření nových typů zbraní v Rusku. Světová komunita k tomu tehdy byla skeptická a říkala, že vše, co bylo zobrazeno, byl výplod fantazie. objektivní realita, které již nelze uniknout, a demonstrace síly hypersonických zbraní však donutily západní analytiky přemýšlet, čeho je schopná první geofyzikální zbraň světa, která se brzy objeví v bojové službě v Rusku. Ruský nukleární vesmírný remorkér není vytvořen pro průzkum vesmíru. Zejména se hodně polemizovalo na téma, jaké škody by mohl bezpilotní podvodní aparát Poseidon způsobit velkým pobřežním městům, pokud by svou silnou hlavici odpálilo poblíž pobřeží. Ale jak historie ukázala, používá to na civilní síle spousta zemí, které si o sobě myslí, že jsou výjimečné. Přímým důkazem toho je Hirošima a Nagasaki v roce 1945, ale nepřímým důkazem je rozmístění strategického systému protiraketové obrany na vojenské základně Vandenberg k ochraně vojenských objektů USA, zatímco SSR rozmístil svůj systém protiraketové obrany kolem Moskvy A-135 na ochranu civilního obyvatelstva. Nechceme tedy nezdravé fantazie západních odborníků, kteří straší obyvatele svých zemí takovou ruskou hrozbou. Podvodní bezpilotní autonomní aparát Poseidon se ve skutečnosti vyvíjí. Všeobecně se uznává, že hlavním účelem tohoto programu je vytvořit pro Spojené státy větší rizika spojená se způsobením nepřijatelných škod s cílem účinný odstrašit nepřítele. Ale to vůbec není tento případ. Udržování Spojených států není hlavním úkolem Poseidonu. Odstrašovacích opatření již existuje spousta. Stejné hypersonické systémy jako rakety Avangard a Kinžal vyvolávají chvění v řadách Pentagonu. A oni to nepopírají, protože aktivovali celý špionážní program, aby zhromáždili tajemství ruského hyperzvuku. Poseidon je primárně vyvíjen jako součást technologického vývojového programu pro ponorky páté generace, jejíž sériová výroba by měla začít do roku 2030. Takzvaný únik ve stylu náhodného představení přísně tajných plánů ministerstva obrany v ruské televizi v roce 2015. Jsou tady obrázky, co už tenkrát v roce 2015 tady Rusové jako nechali uniknout. Poseidon je demonstrátorem technologií, které by měly potvrdit zásadní možnost sériové výroby takových zařízení a jejich zařazení do ruského námořnictva a ne nutně v jaderné verzi. Spojené státy podle zprávy Nuclear Posture Review o strategických hrozbách zařadili Poseidon do ruské jaderné triády předem, ještě před jeho přijetím. Podle stejných amerických zpráv byl systém Status 6 poprvé úspěšně testován v roce 2016. Projekt je vědeckého a designového a zároveň experimentálního strategického charakteru a datuje se do roku 2012, kdy bylo rozhodnuto nedokončit stavbu dalšího raketového nosiče projektu 949A Antei a rozdat více než 80% jaderné ponorky Belgorod pro speciální projekt. Co přesně tento projekt bude, bylo tehdy přísně utajeno. Na tento projekt již bylo vynaloženo mnoho prostředků, nejen finančních, ale i intelektuálních. Odborníci všeho druhu si pak posteskli. Říkají, že pro Rusko tolik potřebný jaderný raketový nosič, za který utratili více než 1 miliardu rublů, vzali ministerstvu obrany doslova spod nosu. Kde, proč a nač? A ze strany Ruska to byl opravdu riskantní krok. Krok je to ale nutný a oprávněný. Základna téměř hotového raketového nosiče se stala platformou pro ruské inženýry k vytvoření funkčního prototypu jaderné ponorky páté generace. Jaderná ponorka BS-329 Belgorod, která vstoupila do flotily 8. července 2022, je experimentálním nosičem speciálních ponorek, hlubinných plavidel, bezpilotních podvodních vozidel strategické povahy typ Poseidon a četných průzkumných dronů, asi stejně jako drony instalují rušičky, návnady a detekční systémy. Celá tato rozmanitost je potřebná pro testování technologií a další zlepšování systému pro budoucí ruské ponorky páté generace. Sovětský svaz nebyl tradičně napřed, ale pouze v mnoha ohledech dohnal Spojené státy v technickém zdokonalování jaderných ponorek, které byly tižší a nenápadnější, ale zároveň méně rychlé. A s rozpadem Sovětského svazu se zpoždění jen prohloubilo. Například ponorka čtvrté generace typu Seafold vstoupila do služby u amerického námořnictva v roce 1997 a ruský analog pro technické zlepšení projekt 885 vstoupil do služby až v roce 2014, tedy o 17 let později. Ve srovnání s Seafold konzervativnější, ale zároveň levnější jaderné ponorky třídy Virginia nesou malá neobydlená podvodní vozidla pro speciální operace. První taková jaderná ponorka vstoupila do služby v roce 2004. Ačkoliv podle západních expertů modernizovaný projekt 885M Jasen M předčí Seafold a i Virginii v rozsahu taktických úkolů, ale to neumožňuje kvalitativní průlom být o desetiletí před Spojenými státy v jaderné ponorce technologie, stejně jako se to stalo z hypersoniky. Takže jaderná ponorka Belgorod a podvodní vozidlo Poseidon s jadernou elektrárnou, která mu umožňuje neomezený dosah, poprvé v historii jsou technologicky lepší než všechny budoucí americké jaderné ponorky. Ruské strategické jaderné ponorky projektu 955 Borej jsou prvními čluny čtvrté generace, které mají na palubě balistické raketové systémy Bulava. Zde jsme ku podivu předběhli Američany, protože podobnou ponorku 3D Columbia položili 4. června 2022 a její uvedení do provozu je předběžně naplánováno na rok 2031, tedy o 18 let později po předání ruskému námořnictvu. První ponorka projektu Borej K-535 Yuri Dolgoruky. Tak. A jak víme, Yuri Dolgoruky, to je hodně zajímavý výraz k tomu, co budu číst dál. A jak víme, jakákoliv vojensko-technologická převaha Ruska vyvolává v zemích NATO hysterii. Jejich hyperzvuková reakce je dalším důkazem. Poté USA a Velká Británie, uznávají se zřejmý fakt technologické zaostalosti, chtěli prostřednictvím OSN zakázat tento typ zbraní po celém světě. Pokud se ale podaří odpálení hypersonických střel alespoň detekovat, pak u strategických bezpilotních podvodních prostředků je situace zcela jiná. Spolehlivě je lze detekovat často až na poslední chvíli, kdy už je naproti opatření pozdě. Například 3. října 2022 tisková služba zpravodajských agentur NATO oznámila, že K-329 Belgorod opustil svůj domovský přístav a šel neznámým směrem. Kde, proč je neznámé a nelze to zjistit? Vývoj takových zařízení je však extrémně složitý technologický úkol, který vyžaduje ty nejpokročilejší technologie v jaderné energetice a vědě o materiálech. Například zařízení typu Poseidon vyžaduje kompaktní a výkonný jaderný reaktor s rychlými neutrony, schopný vyvažovat svůj výkon v širokém rozsahu a co nejrychleji. Technologie pro vytvoření takového reaktoru jsou spolehlivě dostupné pouze v Rusku. Podrobněji je tady popis. Je pozoruhodné, že pouze v Rusku se takové technologie nejen vyvíjejí, ale jsou již průmyslově vyráběny. Takže pokud je někdo schopen vytvořit takový jaderný dron, pak jedině ruští specialisté. Technické vlastnosti Poseidonu umožňují, aby byl umístěn v hloubce 1 kilometr, zůstal tam v minimálním možném energetickém stavu, redukoval jeho podpis na okolní pozadí a když je aktivován rychlý neutronový jaderný reaktor s chladivem tekutého kovu, umožňuje vyvinout maximální výkon 200x rychleji než standardní reaktory používané na moderních jaderných ponorkách, čímž je Poseidon schopen vstoupit do bojového režimu po mnoha letech hibernace za pouhých 5 minut. S neomezeným dosahem se Poseidon, jakmile opustí svůj nosič, může přesunout do jakéhokoliv bodu ve světových oceánech nebo klesnout na dno, aby čekal. A po aktivaci po letech se řítit vodou k cílům rychlostí 200 km za hodinu pod vodou. Označovat Poseidon za torpédo je nesprávné. Jde o autonomní dron ve tvaru torpéda, protože je vystřelován torpédometem jaderné ponorky. Dá se ale použít k průzkumným účelům, může doprovázet a maskovat jaderné ponorky. Dron má mnoho účelů, ale také může nést silnou hlavici. USA také vytváří svůj vlastní Poseidon projekt Orca. Kdo by o tom pochyboval? Půjde o dieselelektrickou bezpilotní ponorku s doletem až 6500 námořních mil. Technologie kompaktního jaderného reaktoru na rychlých neutronech USA ještě nejsou k dispozici. Například hlavice o síle 1 megatuny při odpálení v hloubce 100 metrů 10 km od pobřeží vytvoří šplouchání vln o výšce 300 metrů. V pobřežní zóně a vše, co bude ve vzdálenosti 20 km od mořského pobřeží, bude muset čelit 30-metrové vlně. Většina velkých světových měst se tedy nachází v pobřežní zóně a ano, takový podvodní dron pro ně představuje potenciální nebezpečí. A co když má hlavice výdatnost ne jedna, ale 100 megatun? To je řečnická otázka. Ale přesto dám odpověď. Zemětřesení, ke kterému došlo v roce 2011 s epicentrem umístěným 70 km od pobřeží Japonska, uvolnilo energii 46 megatun a způsobilo vznik tsunami vysoké 40 metrů, jehož vlny pronikly 130 km hluboko do pobřeží území. Hodnota Poseidonu ale není v jeho destruktivní síle. To je asi to poslední, co jej činí pozoruhodným. A hlavní hodnotou je, že jde o první autonomní strategický dron na světě. Není možné přesně předvídat, jakou misi bude ten či onen Poseidon vykonávat. Udeřit vědeckou, průzkumnou nebo jednoduše provádět klamné manévry rušením nepřátelských sonarů. Nedávno se ale stalo něco, čeho se na západě tolik obávali. Poseidon získává svého pravidelného nosiče. První plnohodnotná ponorka na světě 5. generace projektu 09851 Chabarovsk začala podstupovat první testy. Ponorky typu Belgorod, Chabarovsk a budoucí nosiče bezpilotních podvodních prostředků typu Poseidon mohou být z části nazývány nosiči geofyzikálních zbraní, které mohou pracovat kdekoliv, kdykoliv, co chcete a hlavně co chcete. Bezpilotní prostředek s jadernou elektrárnou, schopný plnit mnoho taktických a strategických úkolů, je novou etapou ve vývoji ruského námořnictva. S čím dnes skončíme? Začala stavba prvních ponorek 5. generace na světě, které budou také nosiči strategických a taktických dronů. Dron Poseidon bude prezentován v různých modifikacích, aby mohl plnit různé úkoly, včetně nárazové komponenty. Pokud víme, nikdo jiný na světě neprovádí podobný program na vytvoření velkých autonomních dronů s jaderným pohonem a ponorek 5. generace. A zde můžeme s jistotou říci, že Rusko je v tomto směru o 2 desetiletí před světem. A právě těchto technologií se ve Spojených státech obávají, nikoli úderného potenciálu Poseidonu. To znamená, že Rusko už používá technologie, které Spojené státy nebudou mít minimálně 20 let a budou se s tím muset smířit. Ale otázka zůstává otevřená. Smíří se s tím? Takže to je o jedné podmořské velice pro nepřátele Ruska znepokojující zbraní. A když čínský prezident řekl, že mají Američani v podvodních oblastech nebo v podmořských vodách umístěny zbraně, které jsou schopné je spláchnout do moře, tak a o čem tak asi mluvil? Zejména po čtyřhodinové schůzce s Vladimírem Putinem. Vladimír Putin to nemůže takhle říct. Prostě by to brali jako vyhrožování. Ale ta informace od si prezidenta Číny, to pochopitelně mění trošku ten diplomatický repertoár, řekl bych. A teď malá exkurze do budoucnosti. Představte si, kdyby k tomu došlo. Představte si, kdyby třeba některé ty sparchantělé z Rudy, které si vybudovali ta podzemní města. Prosím vás, pokud někdo fakt věříte tomu, že Clintonová byla popravená, nebo pokud věříte, že ti či tamti zmizeli, protože jejich ponorka havarovala a podobně. Prosím vás, to jsou všechno krycí manévry pro to, aby ti, kdož údajně byli popraveni, se mohli přemístit do těch podzemních měst. Oni totiž v případě využití jaderných zbraní, tak by to mělo určitou logiku, že by si vlezli do těch podzemních měst, tam by si prostě vegetili, tady na povrchu by se to odehrálo, oni by pochopitelně to tady vyčistili, nechali by pouze nějakou tu, řeknu, pracovní sílu, kterou jsou schopni ovládat, to znamená zejména ty proočkovaný, co to přežijou a co jsou už na lidské genetiky, protože ta genetika už je patentovaná. Takže ovládaná monstra v podstatě. No a potom vyčistí se ta radiace, no a oni budou mít k dispozici celý ten svět, Afriku, kde je spousta bohatství, v Rusku, kde je spousta surovin, a tak dál, a tak dál. A mohli by začít znova prosperovat, protože by znova odstartovali populační programy a tak dál. A zase by zachraňovali svět. Zatím do toho někdo hodil vidle. Protože ten někdo je právě informoval, že pobyt v nějakých podzemních městech jim až tolik nepomůže. Proč? Můžete si představit, když by ty hypersonické zbraně odpálily proti sobě v jeden okamžik pod mořem, co se stane s tou pevninou? Normálně ustřele jak čepici. A všechna ta podzemní města by se staly oceánem. Takže by je vyplavil jako krysy. Říkám, to je spekulace, jo, tom. Jenom tak pro představu můžete tak přemýšlet. A víte, co je na tom nejzajímavější? Že by třeba ani v zemích BRICSu o tom nikdo nemluvil. Nikdo by nepodal žádné hlášení, protože by nebyl kdo. Jenom by se na mapě opět vygumovalo kus pevniny, protože ti, kdož si nesou karmu Atlantidy a nedokázali se s ní poprat a vyrovnat, prostě došli znovu ke svému konci. Někdy je lepší ten sparchantělej nepodarok spláchnout prostě do kanálu. Ale říkám, to jsou takové, víte, spekulace. To je pohádka pro ty, kteří přemýšlí, jak to může skončit. Jo. Jak může dojít ke konečné očistě. Tak to byla taková malá sondička do budoucnosti, ale odpovídám na ten dotaz, který mi tady položil posluchač. Nevím, jestli to bylo hodně upřímně, nebo jestli to bylo jako rejpáček. Takže krátká a dobře, To jsou zbraně, o kterých se již ví. Pak jsou zbraně, které ještě nikdo neprezentoval. Představte si, že nikdo neví, ten nosič těchto Poseidonů opustil základnu a zmizel a na to neví, kde je. To znamená, nebyli schopni monitorovat jeho pohyb, nebyli ho schopni nikde odhalit, že by někde ztratil nějakou ochranu a tam by ho vyslídili. Ne. Absolutně neviditelný nosič, který rozesel autonomní bezpilotní věci, které hibernují tam někde pod tou hladinou, mají svoji vlastní elektrárnu, nejsou závislí na čemkoliv, můžou tam být 25 let a můžou klidně hibernovat. Můžou čekat na povel. A pak přijde povel a za 5 minut jsou v plné bojové pohotovosti a jsou schopné útočit. To je něco, co musí nějakým způsobem skrotit určité plány některých zrůd na to, že si vlezou do podzemních měst a tady nahoře způsobí lidem příkoří. Tak, to byla taková odpověď. To jsme se podívali pod hladinu. Pokud se díváme, co se děje na Ukrajině, tak všimněte si, že ono toho moc zveřejněného nebylo. Ale ono i v tom vzduchu, jako to není zrovna růžový, že jo? Představte si dron, který monitoruje nad frontou, různě se pohybuje a monitoruje. No a když někde ukrytý nepřátelský voják, myšleno tedy teďko vojáci z AFU, kteří se nevzdali, ale chtějí bojovat proti ruským vojákům, to znamená, že ať už proto, že jim někdo střílí do zad, anebo proto, že jsou sfanatizovaní a z části možná opilí nebo svetovaní, tak jakmile ten voják vyleze ven, anebo pokud se tam zatopí hoši, tak je ten dron odhalí, okamžitě je nahlásí jejich pozici, anebo je schopen, záleží, co to je za dron, jestli je jenom pozorovací, anebo je schopen útočit nějakým laserem, nějakou takovou zbraní na toho vojáka, který právě opustil. To znamená, že povisíte ho tam do vzduchu a on tam prostě číhá na tu svoji oběť. A zatímco oběť si myslí, že už je venku klid a může vylíst, tak ouha. Byly prezentovány a přímo z boje byly tam ukázky, že prostě někde zapikolovaný hnízdo dělostřelecký ukrajinských vojáků a tam za lesem někde úplně kam skovaný, ukrytý tank ruský. Jakmile jednou vystřelí, tak z toho hnízda ti dělostřelci, tak je dron zmonitoruje, předá souřadnice tomu tanku a ten tank tam pošle řízenou střelu. To je, řeknu, ta běžná podoba fronty, na kterou se nikdo nepřipravoval. Když jsme byli na vojně, tak jsme se připravovali na boj, který už nikdy nepovedeme těmito prostředky. To se říkalo už na vojně, že každá armáda se připravuje na válku, která vždycky už bude jiná, jo? Nebude nikdy stejná jako ta předchozí, na základě které se na něco připravujete. Logické je, že na tyto způsoby ty armády nejsou připraveny. Musí se až teprve v tom boji tomu začít přizpůsobovat. A pokud se tomu mají přizpůsobovat tak, že si podle slov jednoho důstojníka AFU, tedy ukrajinské armády, ti lidé, kteří přichází na tu frontu, musí koupit výstroj. Musí si ji koupit. Pochopitelně, jako od koho. No to jsou všechno prostě, to je to, co tam posílají ty země, tak oni to tam prodávají těm vojákům. Obrovská korupce, jako jestli si někdo myslí něco jiného, že se na Ukrajině něco změnilo, tak prosím vás, jestli to tam bylo jestli to tam bylo s koeficientem 50, tak teď je tam s koeficientem 100, jako jo. Takže korupce, do té korupce konečně se mohou zapojit takřka všichni, jo. Jedni platí, aby nemuseli na frontu, druzí platí za to, aby mohli se přesídlit do Evropy, kde jim je placeno, jiní platí za to, že je odchytli na ulici, zmlátili, střískali a teďko je poslali na frontu a pokud tam nemají být s holejma rukama na odstřel, do mlenku, na maso, tak si musí koupit výzbroj. A když nemají peníze, tak si mají vzít úvěr. No někdo ten úvěr tam asi musí zprostředkovávat v té armádě. Kdo asi? Kdo? To by mě fakt zajímalo, kdo a jaká banka a kdo je její majitel, vlastnická struktura by mě zajímala, kdo tam poskytuje ty úvěry. Jestli to jsou bankovní úvěry, nebo jestli jsou úvěry, dejme tomu, těch, kteří tímto způsobem... Rozumíte, když si to představíte, že jako Evropská unie pošle peníze Ukrajině. Ukrajina odloupne budget, který nerozkradou hned, ale odloupnou ho na to, aby půjčovali vojákům na jejich výstroj. Ten úrok bude asi velký, jo. Tak oni jim řeknou, hele, tak tě zabijou, tak co, ty jo. Tak jako, když přežiješ, no to splatíš, no. Úrok bude asi docela tučnej, bych řekl. Takže to budou nějaké mimobankovní půjčky odpovídající. Takže on si půjčí, tyto peníze si půjčí ten voják a koupí si za ně výstroj, kterou tam poslala jiná země Evropské unie. Jo? Nakoupila a poslala tam teda nevraždící pomoc, to znamená nevraždící prostředky. Takže vojákovi prodají to, co dostali zadarmo, půjčej mu na to peníze, které dostali. A co myslíte, co se stane s těmi úvěrovými smlouvami? To budou předlužené těm vdovám, ne? Těm rodinám. Jestli si někdo myslíte, že těm vojákům to půjčují jenom tak. No a pak ty mrtví svlíknou, těla nechají rozřezat, co se dá použít, se použije. No a tu výstroj zase někomu prodají, třeba na úvěr. Chápete ten biznis? Je vůbec ještě jakoby o něco, co není od začátku do konce na pozvracení? No to se bavíme jenom tady o tom. To se bavíme jenom o věcech, které, dejme tomu, byly zdokumentovány nějakýma štábama televizníma, jo. Co se tam ale děje ve skutečnosti, to asi nikdo nejsme schopni ani odhadnout. Protože za předpokladu, když se tam, nebo za situace, když se tam děje toto, tak se tam musí jít ještě mnohem strašnější věci. Viděl jsem strašný jakoby streamy, viděl jsem strašný záběry o tom, jak se kuchají ty zranění, jo, aby ještě posloužili. Víte, nacisti si s tím nedělali nikdy hlavu. Nacisti vždycky zobchodovali z toho, koho zabili, úplně všechno. V koncentráku ostříhali vlasy na kšeft. Okradli ty, kteří měli projít tou plynovou komorou a pecí. Ty, co nešli rovnou, tak ještě pracovali. Za strašných podmínek. Když je zabili v té plynové komoře, tak předtím jim sebrali všechny šperky, které museli sundat z prstu, prstýnky. Pak jim komando vylámalo všechny zlatý zuby, jim vybralo z pusy. A když je spálili, to ještě se obchodovalo s tukem, protože z toho se dělalo mejdlo, jo. Takže z lidského tuku se dělalo mejdlo. A když zbyli potom, když byly kosti, to byly zase jinak zpracovávané mrtvoly. To prostě nepálili, ale... A ten zbytek ho naházeli pak do pecí a spálili a ty kosti ještě mleli. A zase je použili. Takže oni prostě ty lidi měli jenom na kšeft. A na té Ukrajině to není jiný. Jenom ty podmínky tam jsou trošku jinak. Když už jsme se dotkli té Ukrajiny, tak dotáhneme jednu věc. To je velice důležité. Já teda asi bych si možná teďko zahrál písničku nějakou krátkou, abych si to tady připravil, abyste nemuseli čekat. Tak dáme si jednu krátkou.
Sám stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům. Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty takový nejsi. Chci tvé přátelství. Adresy a zbytek postrádám. Když vím, že někde si své kroky ovládám. Taková nejsi, ale hezky toho zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi. Chci tvé přátelství. Každý asi má svůj vlastní styl, i když se dávno nenosí. Každý něco znal a každý jednou byl. Tam za vodou v rákosí mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Mám paměť na zlomky a nic mě nezlomí. Takový nejsi, to zní. Tak na zdraví dej si, že takový nejsi. Chci tvé přátelství.
Jsem tady zase zpátky a jenom ještě mi dovolte, já si tady, aha, to já to nedám, nevadí. Já vám přečtu jeden skandálek, který se váže k Ukrajině, ano. Je to, tadyhle, činnost humanitární organizace Zelenského manželky Jeleny byla vyšetřována za obchodování s dětmi. Tvrdí se, že děti na Ukrajině a děti cestující z Ukrajiny do Evropy se predávají do sítě obchodníků s lidskými orgány a lidmi, čím se vytvárá priemysel v hodnotě několikých miliard dolarů. Ukrajina se v současnosti stala největším světovým centrem obchodování se zbraněmi, orgány a lidmi. Osud statisíců žen a dětí v krajině a v Evropě je neznámý. Takže je vyšetřovaná, ano, je vyšetřovaná. A teď, když dovolíte, tak vám přečtu něco, co k tomu tak nějak váže. A Takže máme tady Zelenskou, která je vyšetřovaná za to, že je smočená v obchodování s orgánama dětí, s dětmi jako takovými. Polská televize natočila snímek dokumentární o tom, jak v Bruselu probíhá aukční prodej dětí. Tam se ty děti, to je jedno z míst, kde se prodávali fyzicky. Pak se pochopně prodávají různými cestami po internetu a tak dále a tak dále. Vladimír Putin byl nařčen dokonce podplacení a vydíraní soudci v Hágu, na něho vypsali zatykač nebo vydali zatykač a to je jenom krytka, jo. A to údajně za to, že Ruská federace asi 50 tisíc dětí vysvobodila při té speciální vojenské operaci z různých farem, kde se ty děti různými způsoby, buď ukradené děti, kde pobývali a kde byly k dispozici, aby si je potom někdo koupil. A nebo to byly pěstitelské farmy, doslova dopísmené, jako máte farmy na prasata, na drůbež nebo na krávy, tak tady se pěstovali děti. Jak? No to je jednoduché. Prostě ukrajinské ženy poskytly dělohu, genetický materiál byl poskytnut odborníky, ukrajinská žena porodila, dostala peníze a o dítě se dál nezajímala. To novorozeně šlo na tyto farmy a tady se z něj stalo dítě, které bylo určeno k prodeji, ať už pedofilům, anebo k nějakým rituálům, anebo prostě na náhradní díly, na cokoliv. Čili zdá se vám to drastické, no mě taky. Teď poslouchejte. Olena Zelenská se setkala se zástupci společnosti Google, kteří přijeli do Kyjeva a vyslovila jim několik přání ukrajinských úřadů, aby se Krym zobrazoval všem uživatelům Google Maps jako území Ukrajiny. V současné době je Krym zobrazován jako součást Ruska pro ruské uživatele a jako sporné území pro Evropany. Derusifikovat výsledky vyhledávání na Google a doporučení na YouTube. Oddělit Ukrajinu od její geografické příslušnosti k SNS. Změnit automatické vykreslování ruskojazyčného obsahu pro uživatele z Ukrajiny a ukrajinských IP adres na ukrajinské a západní produkty. Nyní se vyhledávač orientuje podle toho, v jakém jazyce jeho uživatel hledá obsah a jaké jsou jeho preference. Tady už to začíná zavánět a dál už ten příspěvek není. Co pak tam asi ještě Zelenská, která je vyšetřovaná pro obchod s dětmi, co tam asi tak mohla ještě řešit s těmi představiteli, zaprodanými představiteli Google, aby byly vymazány všechny možné do cesty, které by ji usvědčovaly, nebo aby naopak se lépe těm podle toho produktu, to znamená, aby když někdo vyhledává třeba z IP adresy nějaký anglosaský IP adresy v nějakém anglosaském státě, tak aby se mu to nezobrazilo v ruštině, ale aby se mu to zobrazilo v angličtině. Aby tu nabídku s těma dětma mohla lépe realizovat. Aby tam nebyla jazyková bariéra. Aby mohli použít ty systémy toho obchodu, toho nabídkového řízení a té pedofilní sítě, aby mohli spolu lépe komunikovat. A aby byl pochopitelně mazán veškerý obsah, který by mohl o pedofilii, a nejenom o její zločinecké, ale i o jiné, aby to... A to, prosím, je to přání ukrajinských úřadů. Ona je nějaký zástupce úřadu? Manželka? Zelenského? Ona je z jakého titulu? Kdo jí dal k tomu mandát? Tak to je jenom tak na zamyšlenou, jak zase ty věci spolu tak nějak souvisí, že? Tak nějak souvisí, protože jedna a jedna jsou dvě. A když si to umíme dát tak nějak jako dohromady, tak nás to činí potom jaksi moudřejšími a vědomějšími. No a pak si nesedneme na lep. Když někdo bude velet. A líbí se mi Slovensko. Myslím, že jsme se mohli pustit. Než si ale dáme Roberta Fica, sakryš, když se mi to zase přehodilo, tak tady máme jeden zkaz a ono to váže k tomu, co si tady říkáme s lidmi z domova, jo. Budem kandidovat vo volbách do Evropského parlamentu. Milí priatelia, dnes som na slávnostnom sneme Smeru ohlásil novinku. Budem kandidovat vo volbách do Evropského parlamentu. Na Slovensku sme zvíťazili. Je čas zvíťaziť aj v Bruseli. Tam je to epicentrum slničkárov. Odtiaľ sem prichádzajú duhová a neoliberálna móda, ktorou sa tu oháňa čaputovská chobotnica. Jama lvová, levová. Tam musí zaznět Slovensko na prvom městě. Tam potřebujeme bojovníků, kteří budou presazovat myšlenku vlastenecké lavice. Tam potřebujeme vzdělaných lidí, kteří se nebojí postavit se popleteněji většině a zabojovat za Slovensko. Na sněme Smeru jsem dnes vo svojom príhovore vysvětlil, proč jsme se s Robertom Ficom dohodli na tomto kroku. Ako premiér hovorieva, Slovensko v zahraničnej politike potrebuje šťuku, ktorá popreháňa starých kaprov. Premiér Fico to dnes vyjadril s úsmevom. Ľuboš, už sa na teba v Európskom parlamente tešia. Vôbec o tom nepochybujem. Ak sa to podarí, ti si ma tam užijú. Je to obrovská výzva, priatelia, a vopred vám ďakujem za vašu podporu. Zmyslom nie je odísť zo Slovenska, zmyslom je bojovať za Slovensko. Áno, aj preto som symbolicky vystavil slovenskú vlajku vo svojej kancelárii, lebo do Bruselu nechcem ísť bojovať za EU, ale za svoj národ, za Slovensko, za vás. Proti neoliberalizmu, šovinizmu, progresivizmu, militarizmu, proti rusofóbii, proti eurohujerstvu. Aj proti medicínskym experimentom a kšeftom nenažrtých farmafiriem. Za suverenitu, za slobodu, za mier. Nech sa páči, tu je celý môj príhovor aj k 17. novembru, k nášmu volebnému víťazstvu aj Európskej únii. Radšej nebyť, ako byť otrokom. Luboš Blaha, predpokládám, i podľa vzezření. Ale víte co? Tak to má být prostě. Tak je to správne, protože dokud je nabito, je potřeba úřadovat. A pokud by se podařilo i v těch volbách tady v České republice, v eurovolbách, aby se tam už konečně dostali lidé, kteří budou fungovat ve prospěch svých voličů a ve prospěch svého národa, to přeci jsou ty zástupci, ne? Ty tam mají bojovat za ty lidi a ne za blaho nějakých potentátů a za blaho amerických bankéřů. To si někdo poplet. Senátor Ron Johnson sdílí nejvíc cenzurovaný graf v historii kongresu. Porovnejte nežádoucí účinky léků. Bavíme se o období 1.1.1996 až 27.10.2023, čili bavíme se o období kolik? O období 13, to je 10 a 7, 17 let, jo. Za těch 17 let, prosím vás. Nežádoucí účinky. Ivermectin 4265, HCQ 28823, bavím se o období 17 let. Vakcína proti chřipce 220346, dexametazon 110 185, Tylenol 136 079, Remdesivir 9290, vakcíny proti COVID 1 605 764. Za 17 let, to znamená, že to srovnání je s těma lékama 17 let oproti 1,5 roku. Docela děsivé a dobře, že to někdo už konečně nějakým způsobem to odhalili. Tak, mám tady, kolik máme, ještě to stihneme. Škandál, který by mal otřást světom, namísto toho je tu ohlušujúce ticho. Toto už nie je ani na smiech. Americkí agenti na čele nášho štátu klamali a ožobračili náš národ. A k túto škandaloznú informáciu, ktorú zverejnil tý Washington Post, nevedeli, tak sú neschopní a majú byť za to postihnutí. Lenže oni to dobre vedeli a aj tak robili všetko preto, aby nás zaprdali americkým záujmom. Za to musia byť súdení. Americký denník The Washington Post vykonal vlastné vyšetrovanie schém predaja ruskej ropy a nakoniec prišiel na to, že ju využíva aj americké ministerstvo obrany. Ropu podľa publikácie nakupuje od ruskej spoločnosti Rosneft, nemenovaná spoločnosť zo Spojených arabských emirátov. Ruská ropa potom putuje do tureckých skladov, kde sa následne mieša s inými značkami ropy a posiela sa ďalej do rafinérie Motor Oil z Hellas v Řecku. A táto grécka rafinéria ďalej dodáva palivo z ruskej ropy aj priamo americkej armáde. Toto všetko sa deje napriek sankciám, ktoré Spojené štáty americké na Rusko uvalili a ktoré následne prinútili dodržiavať tieto sankcie aj európske štáty. Rusko totiž aj napriek všetkým sankciám ekonomicky prekvieta, zatiaľ čo sa zvyšok Európy rúti do víru ekonomického krachu. Rusku totiž pomáhajú rozkvitať priamo Spojené SŠA, ktoré sú odkázané na ich ropu. Ešte donedávna žili všetci v nádeji, že Rusko vyprovokujú do vojny na Ukrajine, čím ho oslabia, a ak sa im nepodarí ho poraziť a zmocniť sa nerastného bohatstva a fosílnych zdrojov, ktorými oplýva, dosiahnu aspoň jeho kolaps a nižšie nákupné ceny týchto komodít. Tomu sa vraví totálny dve hviezdičky svojich vazalov, ktorých tak radi nazývajú partnermi. V dôsledku dodržiavania absurdných sankcií a kdejakých stropov dnes európske ekonomiky padajú na kolená, zatiaľ čo Rusko a SŠA prosperujú. No a zapredané vlády na čele týchto štátov sa smejú svojim ožobračeným občanom priamo do tváre. Anglosasi boli, sú a navždy budú iba klamári a podvodníci, nie partnery. Je to z Washington Post přímo stažený článek. Tak pomalu se chýlí konec našeho pořadu. Já jsem vám včera slíbil, že budu mít spoustu zajímavých informací. Soňa už je připravená, tak by to mohlo vyjít. Poslala mi tady Věrka, děkuju za to. Toto, ano, agonie USA, děkuju. A ještě tady máme. Jo, dobré. Tak jsem vyřešil i všechny vaše dotazy teď momentálně, které mi přiletěly, ještě kouknu do telefonu, jestli tady náhodou ještě něco narychlo nemám zodpovědět. Ale zdá se... Jo, ukrajinské ženy v první linii, mi posíláte odkaz, ano, to jsem tady už také nějakým způsobem komentoval. Iva posílá, dcera byla pracovně v New Yorku ubytována na Manhattanu a atmosféra šílená, tolik bezdomovců neviděla a to jich je v Paříži mraky. Nejhorší město za její dvouleté časté cestování po světě. Ani Indie nebyla tak špinavá. Tak to je Amerika v současnosti. Zdravím vás, pane Petře, dnes nám na pracovní e-mail přišla od odboru pozvánka na protivládní demonstraci 27.11. na Malostranském náměstí. Vzpomněl jsem si, jak jste říkal, že tahle sebranka ještě letos skončí. Myslíte, že to ještě stihnou? Mějte se krásně, opatrujte se, Petr Sotrkovic. No já, Petře, doufám. No já doufám, že pokud to ještě začne organizovat odbory, tak by se mohlo zadařit, ne? Co? Tak uvidíme. A já si myslím, že bylo rozhodnuto. Bylo rozhodnuto, půjdou od válu, vidíte, bude okolo toho nějaký divadýlko, ale jejich plány jsou tak průzračné a průhledné, však víte. Takže jo, uslyšíme se spolu, přátelé, v pondělí u komentovaného čtení, tam si čteme o ženách Karla IV., velice zajímavé čtení a co si dáme teď na rozloučenou, něco, no asi já vím co. Tak to je všechno od Petra Václava z pořadu Řeklo se, stalo se a přeji vám krásný víkend a krásné poslouchání dalších pořadů tady na Svobodném vysílači.
Blesky búrky dášť nad nami, pokoj bezmocný, bezbranný, viem, že nájdeme dávne znamenie, čo nás čaká a čo je nám súdené. Viem, že nájdeme dávne znamenie, čo nás čaká a čo je nám súdené. Zúria búrky dášť pod nebom, idem celkom sám za tebou. Zvony z námestí zvonia na cesty, kráčam ďalej, aj keď nemám už viac síl. Zvony z námestí zvonia na cesty, kráčam ďalej, aj keď nemám už viac síl. Noc je plná hviezd žiarivých, život nás úsmí omilí, túžby nádeje vietor odveje, hviezda svieti, ty ma znovu zahreješ. Raz tu jedle tam na holí, neutečiem, ja sa nebojím. Stále pôjdeme, búrky zvládneme, blesky výchor aj dažde jesenné. Stále pôjdeme, búrky zvládneme, blesky výchor aj dažde jesenné. Svietia hviezdy tam nad nami, Dunaj kriváň vách s Tatrami, rieky v údolí, kríže, kostoly, tu som doma, tu som pri svojich. Rieky v údolí, kríže, kostoly, tu som doma, tu som pri svojich. Blesky búrky dášť nad nami, pokoj bezmocný, bezbranný. Viem, že niekde mám liek na každú z rán, domov je tam, kde si stále sebou sám. Viem, že niekde mám liek na každú z rán. Domov je tam, kde si stále sebou sám. Viem, že niekde mám liek na každú z rán. Domov je tam, kde si stále sebou sám.